Og svo nú náttúrulega önnur saga um blett út í bæ. Þar hefur ekki mátt slá blett. Þar álaga blettur talin. Og þegar það hefur komið fyrir að hafi verið slegin að þá alltaf orðið slys. Einu sinni skar sig telpáljá sem að hafi þá verið þannig eitthvað í kring og hafi farið að fykta við orfið eða ljáin. Og í annars skiptið fótbrotnaði hestur hjá manninu sem fór að slá þennan blett og ég held að sé algjörlega hægt að hreyfa við honum. Trúin sé orðin svo sterk á þessum bletti að það sé algjörlega hægt að hreyfa við honum að nokkru leiti.